Değerli dinleyenler, Güney'deki Milli Hareket ve ona mensup teşkilatlarda kadınların faaliyetini bugün programımızın konuğu Simin Sebri ile danışacak. Simin Hanım, Güney Azerbaycan Milli Demokratik Birliği teşkilatındandır, onun sözcüsüdür. Simin Hanım, geçen haftaki programlarımızda biz Güney Azerbaycan Milli Azatlık Cephesinden Milli Faal Mehsan Mehdili ile bu meseleni değerlendirdik. Onun dediğine göre o vaziyetin ciddikçe pisleştiğini aslında deyildi. Hatta böyle bir şey dedi, böyle geçse dedi Milli Hareket ve Teşkilatlar kadınlardan boşalacak. Önce ben isterdim öyle siz buna münasibetinizi deyin. Umumiyetle yani geniş bir tabloya bakanda ne görürsünüz? Ondan sonra meselelerini detallarıyla danışalım.
Hoş gördük sizi ve dinleyenleri Aliza Bey. Düzdür, ben dinledim Mehsa Hanım'ın söylediklerinde tabiatan ki hakikatler var. Ama bence eğer biz öz beklentilerimizi, yani gözlentilerimizi Milli Hareket'ten onun ceryan ettiği o yapıdan, yani bestlerden ayrıca tedrid olmuş şekilde baksaq ve yukarı koysaq, tabii ki hayal kırıklığına uğruyarıq ve kurduklarımız hamısı gecədən deyirlər, ayırdıqlarımız səhər hamısı pamuğa çevirirlər. Ümumiyyətlə, məncə o vaxta qədər ki qadın məsələsi ümumiyyətlə bu formada mənimsənməyib ki, bu toplumsal bir məsələdir. Qadın kişi məsələsi deyil, qadınların kişiyə qarşı məsələsi deyil. Ata ərkil geri qalmış köhnə əski devirdən hələ də sürən toplumlarda qadın məsələsi bir toplumsal məsələdir. Hətta dəfələrlə bu söz deyilibdir ki, ərkəklər paylarını elə qadınlar qədər öz analarının bu şiddətə məruz qaldığı zaman, cəmiyyətdə olsun, ailədə olsun, öz bacılarının qaldıqları zaman, öz uşaqlarının, qız uşaqlarının paylarını belənti bir cəmiyyətdə, qorxu içində, şiddətli bir cəmiyyətdə özlərini qorumaq zorunda qalmaqdan daha çox deməli istirab keçirdilər elə qadınlar qədər deyə bilir. O zamana qədər ki, qadın məsələsi yerində oturmayıbdır bu formada və təbii ki, bu uzun sürən bir sürətdir Avropa ilə müqayisədə, Avropada bunları başından keçirir. Biz qurduğumuz orqanlar, örgütlər, böyük bir niyyətlərlə, hədəflərlə ona görə ki, bunun bu orqanı yapan deyərlər, o vahidlər, o kərpiklər biz istədiyimiz qədər yetişdirilməyibdir. Uçuruma getmələri təbii ki, gözlənilir bir hadisədir.
Siz özünüz problemləri istəsəniz, misal üçün sadalamaq istəsəniz, elə bu kontekstdə, milli hərəkatda, təşkilatlarda, ümumiyyətlə türk faallar arasında baxış necədir, onlar bunu anlayırlar, ən azından problem varsa onun önəmini anlayırlar. Bu problemləri necə görürsünüz? Sadalaya bilərsinizmi bir neçəsini?
Mən problemləri təkcə Kuzey Azərbaycan, Güney Azərbaycan, türk milləti onlara məhdudlaşdırmıram. Bu küresəl bir problemdir. Təbii ki, faizlə baxanda inkişaf etməmiş ölkələrdə daha çox hələ də bunlar yürüməkdə və bu qanunlar deməli əmələ keçməkdədir. Qadına qarşı olsun, yazılmış olsun, yazılmamış formalarda o çox zamanda dinə filanazada heç bağlılığı yoxdur. Keçmiş ənələlərdən, adətlərdən gəlir. Ola bilsin qadınların fiziksel olaraq yapılarının daha zəif olması, fiziksel olaraq deyirəm, zihinsel olaraq biz ən son zamanlarda bir zəncanlı bir qızımızın ki, təəssüflə onu bir ağır xəstəlik nəticəsində əldən verdik, itirdik. Amerikada ilk riyaziyyat Nobeli səviyyəsində mükafat aldığını bilirik və o yüzden məncə qadınların tarix boyu toplumun ulaşdığı formada, zamanda bir mərhələdə fiziksel yapılarının daha zəif olduğu üçün güclərin beləsi tərsə dönməsi və kişilərin anatomik baxımından güclü olmaqları beləsi bir ataerkil cəmiyyətin ulaşmasına və hələ də davam eləməsinə gətirib çıxardı. Mən problemi təkcə bizim təşkilatlara məhdudlaşdırmıram. Siz bir yaxşı söz dediniz elə məhsə xanımla müsahibədə ki, bu hərəkat bir vakumda getmir. Bu hərəkat bir yapıda və onu hərəkatı ulaşdıran insanlar vasitəsilə yürüməkdədir. Bu insanlar ola bilsin ki, milli şuura vaqif olublar. Gözəl bir cəmiyyət, dil azadlığı, öz kültürlərinin deyərlər içində böyüyüb, yaşayıb, yaratmağı arzuluyurlar. Bu səviyyədə milli oyanlıq baş verib deyə biz deyənmərik ki, hər baxımdan indi 40 ildir, məsələn, İran İslam Cumhuriyyəsinin şiə örgütü hükumətinin altında böyüyüb yetişən bir nəsl birdən-birə belənçi bir dəyişiklər özündə ataerkil baxışında eləməlidir ki, bir deyərlər o geç əslində deyərlər o tərazinu bin bir insan özünü geniş yetişdirmiş bir insana dönüşsün. Mən yadıma gəlir Kaliforniyada ana dil münasibəti ilə həm də 8 mart münasibəti ilə qadınlar günü münasibəti ilə bir danışığa dəvət olmuşdum və orada bəylərdən biri çox gözəl bir əlini qaldırdı, bir söz informasiya verdi. Dedi, baxın, burada oturan bu ağalardan ki, milli fəaldılar və iddiaları var ki, deməli düşünürlər bir demokrat milli özgür hərəkatına qoşulmaq və milli tələblərimi istəmək ana torpağımızda Azərbaycanda bunlardan soruşun. İrs virasət məsələsi ortaya gələndə İrana gedib öz bacıları ilə nə cür, hansı qanunlar əsasında müamilə edirlər. İrsin neçə faiz prosentri İslam qanunlarına qədər heç üzlərini gətirmədən ki, bu qanunlar irtidai və qadına qarşıdır, alıb ciblərini qoyub gəlirlər bura. Bax, mən heç onları da demək olar, heç ayırmıram. Qadın məsələsi təkcə ərkəyin qadına qarşı şiddəti deyil. Bu bir sistem problemidir. Hətta şiddətli qadınlar ki, qadınlara qarşı şiddət üretirlər, yaradır. Biz bunu tutun, Hindistandan tutun, ta Pakistandan gəlin, yuxarı Əfqanistandan, İrandan, Türkiyə, özəlliklə doğu qismi, gedin Avropanın bir çox qisminə, Çinə qədər, komünist ölkələrə qədər bu məsələ vardır. Ona görə nə qədər ki, biz bir toplumda hələ qadın cinayətlərindən danışırıq. Qadın yandırması, qadın öldürülməsi və sonra ona intihar süsü verilməsi, örtbas olunması. Bunlara görə o qədər dokumentar hələ də bizim yaşadığımız ölkələrdə, İran kənar təbii, İranda belə bir dokumentar sənədli filmlərə kimsə cəsarət edib və imkan tapıb gedib yarada bilmir media sahəsində. Amma dünya səviyyəsində ödül almış deməli proqramlar var. Məncə biz deməli bununla uğraşmalıyıq ki, hələ qadını bir məxluq yox ki, o ancaq bizim şərəfimiz, namusumuz, bir hissə, bir əşyamızdır görək ki, ona bir xilal gələndə biz şərəfsiz olaq və ya biz namussuz olaq və ona görə də onun ölməsini.
Bir çox bölgələrdə bəzi təşkilatlar, ya indi bəzən bu hökumətlər də ola bilir. Misal üçün, Kanada hökumətində bu oldu. Bəzən toplumun özündə olan problemlər elə qalır, amma o təşkilat ya o partiya gəlir bəzi müsbət təbizləri ortaya atmaqla, bir kovota qoymaqla, yəni qadınların sayı ilə, kişilərin sayını bəlli bir yerdə, misal üçün kabinetdə istər, hökumət desək, partiya desək, partiyanın millət vəkilləri ya misal üçün partiyanın mərkəzi şurasında sayla bağlı bir kuvata qoyur deyir gərək ya eyni sayda olalar, ya bir yerdən onu başlayır eyni sayıya çatdırmaq üçün. Yəni, bəlli qurumlar və bəlli təşkilatların konkret addımlarını da biz görmüşük ki, bəzən toplumun özündə o problemlər qalır, o təşkilat oradan başlayır bir nümunə olmaq üçün. Məhsə xanım da müsahibədə elə bir nümunəni gətirdi. Sizcə Güney hərəkatına bağlı təşkilatlar konkret bəzi addımlar ata bilməzlərmi? Ya əgər belə bir addımlar atılıbdır bəzi təşkilatlar tərəfindən, onlarla bağlı məlumat verəsiniz?
Təbii ki, bu çox pozitiv bir şeydir, amma deyə bilirəm kütlənin, yəni bir kisimin ziyalı deməli hissəsinin davranışıdır ki, strukturu dəyişməklə eləyə bilsin, deməli o yapını dəyişsin. Halbuki bu iki tərəfli getməlidir, həm yapı dəyişməlidir, dedim o kütlənin ulaşdığı hər bir hücrə, ki, istəyir bir orqanı yaratsın. Özünü yetişdirməli, tabi sağlam bir orqana örgütə sahib olaq. Bu da bu cəhətdə də cəhd olunmalıdır. Həm də o biri tərəfdən, deməli, təsadüfən dövlət tutalım birdən bir inkişaf etməmiş ölkədə. Bir demokratik dövlət nədənsə ziyalı qismi başardı, bir kudeta yarattı və iş üstə gətdi. Və təbii ki, bu demokrasiya prosesini sürətləndirməsini kömək eləyər. Buna belə də baxa bilirik. Təşkilatda, məsələn, götürsək ilə bizim təşkilatımızı, hələ də mənim qadın olaraq seçilməm, ya sözçü olaraq seçilməm çox dayanır bizim təşkilatda çalışan ərkək dostların elə bu pozitiv kvotların yaratması üçün biz hissə verməliyik. İki sözçüdən birisi mütləq bizdə qadın olmalıdır. O demək deyir ki, məndən çox yaxşı sözçülər bizim təşkilatdan alınmaz bu səviyyədə. Amma problem dediyim kimi, Əlizə bəy, bundadır ki, biz bəsləntilərimizi o qədər yüksək cəmiyyətimizin çəkib qaldıra bilmədiyi səviyyədə qoysaq, hətmən xəyal qırıqlığına uğrayarıq. Bundan müğayət olmalıyıq ki, bizim ona görə ki, milli şüurumuz formalaşıb, o demək deyil ki, qadına baxış məsələmizdə doğrudan yerində oturub və bu rabitədə işləmişik. Nümunə gətirə bilirəm, hətta akademik səviyyədə savadlı milli faallar, özlərinə milli faal deyənlər belə, qadın məsələsi söz konusu olanda, bax, eynən bu cümləni yazırlar. Hər işimiz həll oldu, baş darağımız əskiyidir. O zamana qədər ki, qadın məsələsinə, belənti faallar, baş darağı kimin baxıb, süs kimin baxıb, hə olsun biz bir cəmiyyətə yetişək bu milli hədəflərimizi əldə edək, qadınlara da bir şey veririk. Mən həmişə müqayisə eləmişəm. Məsələn, İran opozisiyonu, siz deyərlər, o sərasəri təşkilatlar deyilə biz. Gəlin birləşək, hələ bu rejimi yıxaq, siz o qovunlara da, milliyyətlərə də bir şeylər verərik, bir ana dili klasları falan qoyarıq. Madam ki, məsələ bu şəkildə mənimsənir, bizim görəcək çox işimiz var. Qadın məsələsi, uşaq məsələsi, çevrə məsələsi, cəmiyyətin öz bəhtinindən yaranan təzadlar və ədalətsizlər nəticəsində yaranıb, bəzi yerdə örgütlənib, müvəffəqiyyətlərə əl tapıb, bəzi yerdə örgütlənə bilmir, ona görə ki, inkişaf səviyyəsi aşağıdır. Özəlliklə İran kimi bir diktatori ölkədə, hər baxımdan bağlı bir ölkədə ki, bura qədər 40 ilə yaxındır rejim örgütü və dini şiə istədiklərini ki, o antiqadın üsullar onun ayrılmaz bir hissəsidir, yürüdübdir. Məncə, çox başarılı bir qadın təşkilatından ya milli hərəkətdə qadınların fəal iştirak eləməsini, ərkətlərin çox ürəkdən qarşılamasını gözləmək biraz artıq bəkləntidir ki, bizi xəyal qırıqlığına, umutsuzluğa uğrada bilər. Məncə adım-adım, yavaş-yavaş bu məsələni çalışıb yerində oturmalıyıq hər birimiz. Mən bu dediklərim onu inkar eləmir ki, bizim fəal qadınlarımız yoxdur, aydın qadınlarımız yoxdur, olsun gənclər içində. Mən ad aparmıram ki, sonra ayrı seçicilik olmasın. Məhsə xanım sizinlə danışıbdır və başqaları çox gözəl, ləyaqətli qadınlar tərcümə işlərinə baxırlar. Feminizm məsələsini elə bu adla, qadın məsələsi yox, adı feminizmdir. Necə ki, kommunizm, kapitalizm, liberalizm isimlər bu öz adları ilə siyasi deməli terminolojiyə daxil olublar. Feminizmi də elə öz adı ilə biz başlayıb siyasi terminolojiyə daxil etməli və onun çərçivəsində ola bilsin gündə bir millimetr, bir epsilon qabağa getmək cəhətində cəhd göstərməliyiz məncə.
Bir də Sümin xanım, qadınların daha yüksək elə həm kəmmi baxımdan, həm keyfi baxımdan olduğu, huzuru olduğu qurumlarda da bunu da yəni bir çox elə Türkiyədə misal üçün siyasətdə gündəmə gəlir, qərb ölkələrində gündəmə gəlir. O qurumların arasında bir-birlərinə hücum və ya bir-birlərinə çox uyğunsuz dil işlətmək məsələsi də azalır. Orada da bir xeyri olur. Bu belə bir söhbət də var. İndi ona deyək, qurumlar arası ya sözlü zorakçılıq elə bir şeylər. Milli hərəkətdə bu problem milli hərəkətdə də çox ciddidir. Son zamanlarda da görürük, heç bir xoş görüş göstərmədən çox sərt hücumlar olur, çox sərt acımasız da insanların bir-birlərinə qara yaxması, aşağılaması, hücumlar olur. Bu məqamda siz fikirlirsinizmi? Qadınların daha çox inisiativ alması, daha çox gəlib fəaliyyətlərə əl alması bu durumda fişəlisiniz bir yaxşılaşmaya səbəb olmazmı?
Təbii ki, mən təəssüflə adını xatırlamadığım bir alimin sözünü burada deyim. Bir ölkənin inkişaf dərəcəsinə baxmaq istəyirsə, orada qadın məsələsinə qədər öz həllini tapıb səviyyəsinə diqqət etmək lazımdır. Qadınlar cəmiyyətin nəinki fəqət 50% cəmiyyətin pedaqojik baxımından deməli ana ünsürləridirlər. Boşuna deyir ki, diktatori ölkələrdə hücum eləyəndə milləti deyərlər öz sültəsi, öz təsəllütü altında saxlamaq cəhd göstərəndə iki alan çox önəmlidir. Onları deməli öz xaldan vurmaqları. Qadınlar məsələsi və eğitim məsələsi. Çün eğitim məsələsi də vila vasitə yox, dolayı şəkildə qadınların vasitəsilə uşaqlara gedir. O qadındır ki, hətta uşağını ata ərçil baxışla böyüdür. O qadını nə qədər bu düşüncədə saxlaya bilsən, bəzi örgütlərə irticai, geri qalmış örgütlərə, mədrəsələrə, nə bilim, vakıflərə falana cəzb eləyib. Bu düşüncəni qeyri-müstəqim ona verəndə sən ölkəni bu baxımdan dalıya aparsan. Və ölkədə demokrasiya siz deməli, orada ki, qadınlar var, yumuşaq dil, yapı, iş birliyi, şiddətin azalması hər zaman kiçik örgütlərdə və ya böyük cəmiyyətlərdə danılmazdır. Ona görə şiddətin qalması, qadınları şiddətli böyüməsi, uşaqları bu qadınların vasitəsilə bu şəkildə ataerkil sistemə hazır böyütməsi böyük bir açardır. O yüzden buna qarşı ola bilsin lap süni şəkildə əgər təşkilatların bir imkanları var siz deməli kvot ya səhmiyyələri, hissələri verib qadınların sayını təşviq edərək, itəliyərək qabağa aparmaqları təbii ki, bu güclərin deməli səviyyəsini o biri tərəfə daha ağırlaşdırar, yəni müsbət tərəfə.